as United States keessatti talaalliin farra dhukkuba COVID-19 kennamoo erga jalqabee guyyaa shanaffaa qabatee jira.
Kutaa Las Vegas magaalaa Nevada
hospitaala San Martin jedhamu keessatti narsii ta'uun kan hojjetaa jiran obbo Nugusee Riqituu warra talaalli kana fudhate keessaa tokko. Erga fudhatanii booda haalli ture maali jechuun jaalanneen gaafatteetti.
Erga fudhatee wantoonni nagaa'amne namoonni hundumtuu erga fudhatanii dakika 15 moonitar sawaachiitti jechaadha. Dakika 15 kana keessatti homaan ta'anii taa'anan ka'e gara mana kaa deemaa jechaadha. So wantoonni nagaa'amne ammaatti jechuun fudhatee dhufe nagaa'amna kiyya jira.
Egaa fakkeenyaaf tallaalimti kamiyyuu yeroo fudhatan dhandha nama ho'isuunsaa, dhandha nama caccabsuunsaa, namatti dhageessisa isa kanarraa wanti itti dhaga'ame jira?
Amma maatti wanti natti dhaga'ame wanti tokko iyyuu hin jiru. Bakkumti hojii keenya iyyuu akkasii mijeessee in case yoo wanta akkasii akkaama nama ho'isuu kan nama caccabsu wanta akkasii namatti dhaga'ame jedhanii bakka hojii keenyaa haalli itti mijeessine guyyaa boqonnaa keenyaa akka fudhannu godhani. Fakkeenyaaf namni buliisa danda'a irra hojjete buliisa qaama sana dhufee yoo fudhate yoo qaama dadhabbiin wanti kun dhalate akka gara hospitaala deeman yaalaman kan boqotaniif jecha guyyaa boqonnaa keenyaa ittiin kenname. Anii fi hiriyoonni koo warra wajjin hojjetan kaleessa kamisa ganama baay'een keenya fudhanneerra. Amma ammaatti nu bira rakkinni riipoortii ta'een jiru hunduu nagaa.
Tallaalli kana fudhachuun barbaachisaa akka ta'etti amantu turtanii?
Absolutely. Dhugumatti baay'ee barbaachisaadha. Akkuma hundi keenya beeknu ji'oota salgan darban keessumayyuu warri bakka fayyaa hojjennu kun haala amaa keessa turre jechaadha. Dhufuu talaalli kana FDNillee akka gochuusaa kana baay'eedhuma eeggataa turre. Gaafa dhufanii fudhattu jedhanii nu gaafatanis toleellee qalboofne namni hunduu fudhachuu qaba eettamanaani.
Obbo Nugusee, kana dura namoota dhukkuba COVID-19 qabaman yaaluu yookaan tajaajiluu fi carraa argataniittu?
Ji'oota salgan darbaniis egaa namoota baay'inaan dhukkubsattoota keenya kan turan namoota COVID-19 qabamanii seeta Nevaadaa magaalaa Las Vegas keessatti haala amaatu ture. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii magaalaa kana baay'ee ol ka'ee ture. Keessumayyuu torban arfan darban kana isaan waduwaa tajaajilaa turre jechuun hin danda'ama.
Hin sodaanne attam?
Egaa namni hojiif baay'ee wanti jiru bakka hojiitti of eegna. Amma danda'ametti innaani faayis maaskii jedhamu jira. Isarraan sarjikaal maaskii keewwannaa akkasuma ija keenyallee mataa keenyallee oomos qaama keenya hundumaa akka bargoonee ta'inna waan achitti ta'u yoo namoonni si biraa du'an yoo namoonni si biraa qabaman akkaataan namoonni sun itti dhukkubsatan yoo argitu nama sodaachisa. Kanumaafiyyuu talaalli kun gaafa dhufu fudhachuu qabna illee murteessan.
Egaa lafa tajaajila akkasii keessa ooltanii gara manaatti yeroo galtan yoo ijoollee qabdu ta'ee warra manaaf qabdu yoo ta'ee iyyaddooftu?
Baay'ee kan si ajaa'u keessa ani ijoollee sadii qaba ofii kiyyaa mucaan kiyya waan jettu ta'e waggaa 10 yeroo baay'ee yoo alaagallu duratti yeroo hojiidhaa dhufnu nutti kaatanii nu ammatu gammadanii waliin dabarse jechaadha. Amma garuu ol dhufu akka jirutti uffata achitti itti hojjechaa oollee alatti garaagii keessatti gadnee ol seenna. Yeroo seenu ijoollee oduu argin dhufannee shaaworii seennee achiin booda isayyuu guyyaa muraasa. Isaan itti hin dhiyaatu jechaadha. Alaalummaa dhawuun dubbise malee itti hin dhiyaatu. Keessumaayyuu torban arfan darban jechaadha. Maaskii keewwannee kan mana keessa teenyu. Maatii irratti baay'ee dhiibbaa guddaadha kan dhibeen kun fide dhugaa dubbachuudha. Kan akkasaatti waan baagar na godhuun argina dhugaa dubbachuudhaaf.
Egaa amma marsaa duraa fudhataniitu inni taanu yoom?
Marsaa duraa fudhanneerraa inni taanu torban sadii guyyaa 21 booda fudhanna jechaadha. Fuul ifeektis kan ta'u.
Carraa kanaan warra sagantaa kana hordofaa jiru keessumaa biyyooti gama dhiyaa keessa warra jiraniif maal gorsitu?
Haalarraa kan deemaa jiru waa hedduudha. Vaaksiniin kun nama sodaachisaa fudhatinaa oduu jedhutu baay'een deemaa jira. Garuu ani akkatti namanu kan dura fudhachuu barbaadanis kanaatiidha. Fudhataan jechuun barbaada eenyuma hundumtuu namni keenya waan kanarra sodaachuu hin qabu. Vaaksiniin tokko tokko gadi bahin haalaan. Ilaalameet teessee eebbaa waan ta'eef ammana waan nama sodaachisa jiru jedhee yaadu haa ta'uti immoo sodaan kanuma jirudha. Kunuun nurraa baradhaa jiru.
Obbo Nugusee Riqituu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis baay'ee galatoomaa naaf jiru keessanis ulfaata.